Svjetlina od mračnite lavirinti na Makedonska radio televizija.
Следно нам Бело на 103-ка, ќе го слушаме нови албум на Ема Харнер, Evening Star. Ема Харнер се опишува својата музика како math folk, како мешавина од math rock и math и folk. И ми е еден од омилените артисти во последно време. Па, следно Ема Харнер, Evening Star.